Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Trije bogoslovci iz Mehike o izkušnji prostovoljstva v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfo. V Barceloni beatifikacija mučenca Likariona Maja iz reda šolskih bratov Maristov. Duhovne misli Benedikta 16. Zagod svetega Bonaventura.
V času papeževega poletnega oddiha v Castel Gandolfu so v Borgo Laudato Si kot prostovoljci prišli tudi trije bogoslovci iz Mehike. Porfirio, Sergio in Izrael so za vatikanske medije opisali svojo izkušnjo dela na 55 hektarjih površine papeških vil. Papež Frančišek se je odločil, da je ta kraj, ki poleg vrtov vključuje tudi 30 hektarjev obdelovalnih površin, kmetijo, rastlinjake in druge stavbe, najprimernejši prostor za udejanjanje načel iz okrožnice Laudato Si, ki je izšla pred 10 leti. Trije bodoči duhovniki iz Mehike ne predstavljajo samo mladega obraza cerkve, ampak pričujejo o preprosti predanosti in bratstvu, ki ima moč preobražanja. V Castel Gandolfu nimajo strogo določenih urnikov, ampak vrtnarjem, vodičem in varuhom pomagajo, kadar potrebujejo njihovo pomoč. Bodi si obzori na polju, bodi si kasneje, da sprejmejo obiskovalce. Po besedah Porfirija Ramireza Mendeza gre za edinstveno izkušnjo v času formacije, hkrati pa je prepričan, da je dejstvo, da je ta kraj sedaj odprt za javnost, poseben blagoslov. Borgo Laudato Si ni samo zelena oaza, ampak na željo papeža Frančiška in tudi njegovega naslednika, center za formacijo na področju celostne ekologije in bratstva. Poleg rastlin namreč gojijo tudi vrednote ter kulturo skrbi in spoštovanja biotske raznovrstnosti. 27-letni Sergio Camarillo Games pa poletno izkušnjo opiše kot praktično šolo evangelija ter pojasni, da pomagajo pri vrtnarjenju, čiščenju vodnjakov in sprejemu obiskovalcev. S hvaležnostjo se spominja predvsem dogodka, ki bo ostal v večnem spominu priprave na duhovništvo. To je udeležba pri sveti maši za varovanje stvarstva, ki jo je papež Leon 14. 9. julija daroval v Marijinem vrtu v Borgu Laudato Si. Izraela Gire Legaria, najmlajši izmed bogoslovcev, pa svoje služenje v Castel Gandolfu opredeli kot neizmeren božji dar. Delati tukaj po njegovih besedah pomeni veliko stvari. Skrbeti za stvarstvo, pomagati pri bogoslužjih, služiti romarjem. Pomeni živeti celostno ekologijo, h kateri nas papež tako močno spodbuja. Vsi trije govorijo z navdušenjem, kot tisti, ki so odkrili, da je služenje tudi oblika molitve. Izrael je pojasnil, da se je projekt sicer šele začel, ob tem pa izrazil upanje, da bodo mnogi bogoslovci lahko doživeli enako izkušnjo. Po njegovih besedah je pomembno, da se ne naučijo služiti samo na liturgičnem področju, ampak tudi na človeškem, ekološkem in skupnostnem. Borgo Laudato Si je torej po besedah bodočih duhovnikov veliko več kot le kraj. Je izkušnja, ki preobraža. V Barceloni je v soboto 12. julija potekala beatifikacija mučenca Likariona Maja, redovnega brata Inštituta šolskih bratov Maristov, ki je bil leta 1909 umorjen iz sovraštva do vere. Slovesno somaševanje je vodil kardinal Marcello Semeraro, prefekt dikasterija za zadeve svetnikov. Na začetku homilije je povabil, da bi življenje novega blaženega razumevali v luči prebranega evangelija. Gospod daje svojim učencem kriterije za razumevanje tega, kar se mu bo v kratkem zgodilo, to je njegove smrti. S pomočjo istih kriterijev lahko tudi mi razumevamo krščansko resnico tega, kar nam je bilo povedano o našem blaženem. S povsem zunanjega vidika gre za nasilen dogodek, ki se konča z umorom v tragičnem trenutku za to mesto znanem kot tragični teden v Barceloni med 26. julijem in 2. avgustom leta 1909, je dejal kardinal Semeraro ter spomnil na besede, ki jih je papež Frančišek pogosto ponavljal. Nasilje kliče nasilje. Po prefektovih besedah to velja za vse vrste nasilja. Tudi kadar krivični postopki, ki žalijo človekovo dostojanstvo, izzovejo odzive, ki so prav tako krivični in sramotni. To se je zgodilo tukaj na začetku prejšnjega stoletja in se ponavlja na številnih koncih sveta v svetovni vojni pokosih, kakor je papež Frančišek poimenoval trenutno mednarodno dogajanje. Čeprav se ne soočamo s svetovno vojno v tradicionalnem smislu, naš planet pretresajo številni konflikti, ki skupaj ustvarjajo uničujočo podobo nasilja, nestabilnosti in trpljenja. Od oboroženih spopadov do humanitarnih kriz, prek ekonomskih in socialnih neenakosti, se nahajamo pred razdrobljenim svetovnim redom, v katerem se mir zdi vse bolj oddaljen privid, je spostavil kardinal Semeraro. Dodal je, da nam je prav v tem kontekstu dan za zgled lik blaženega Likariona, ter da ga lahko bolje razumemo s pomočjo naslednje Jezusove besede iz Janezovega evangelija. Kdor ima rad svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Natančnejši prevod, čeprav manj eleganten, bi se glasil, kdor se oklepa svojega življenja. Jezus namreč govori o tistih, ki so egocentrični, sebični, narcisoidni. Drugi ne obstajajo. Obstajam samo jaz. In to lahko prevedemo tudi v socialne, politične in ekonomske kontekste. Vendar pa to neizogibno vodi v spor, v boj, v zatiranje. In iz tega izhajata bolečina in smrt. Nasprotje vsemu temu pa je po prefektovih besedah odprtost drugemu v solidarnosti, v prijateljstvu, v sodelovanju in srečanju. Ob tem je navedel besede brazilskega pesnika De Moraesa, ki je zapisal: "Življenje, prijatelj moj, je umetnost srečanja. To dobi krščanski izraz, ko postane dar, podaritev samega sebe. Ko postane dar, ker ima za najvišji zgled Gospoda, o katerem je Pavel zapisal: "Vzljubil me je in zame daroval sam sebe." Papež Pavel VI. Je v homiliji leta 1969 dejal, da je ta Pavlov stavek sinteza Kristusove zgodovine. In to pojasnjuje tudi mučeništvo našega blaženega, je nadaljeval kardinal Semeraro in se zaustavil ob nekaterih vidikih njegovega življenja. Rodil se je v krščanski družini v Švici. Sodelovanje v župniji mu je pomagalo odkriti poklicanost v redovništvo med šolskimi brati maristi. Po koncu prve formacije je bil poslan v Španijo, kjer se je takoj odlikoval po svoji vzgojiteljski sposobnosti in zglednem redovnem življenju. Ustanovil in vodil je šolo patronato Obrero de San Jose, in sicer v slogu bratov maristov, za katerega je značilno služenje človeku, pozornost na krščansko življenje, prijaznost v odnosih in družbena odgovornost. Že v tem slogu lahko prepoznamo značilnosti srečanja kot podaritev samega sebe. Gre za obliko življenja, ki je svoj trenutek preizkušnje doživela v noči s 26. na 27. julij leta 1909, vrhunec pa 27. julija zjutraj. Na tem mestu bi se po kardinalovih besedah lahko zaustavili in obsojali, kar se je zgodilo, ter poveličevali lik zglednega redovnika, ki je bil zvijačo izpostavljen in umorjen. Vendar moramo iti globlje. Umorjen je bil zato, ker je bil referenčna točka vzgojno-izobraževalne in redovne skupnosti, in prav to so nasprotniki nameravali napasti z anarhičnim in uporniškim duhom. Brat Likarion je bil zadolžen za to, da je vzgajal in izobraževal otroke delavcev v evangeljskih vrednotah, kar je bilo popolnoma v nasprotju s šolo, ki so jo zagovarjali anarhisti, to je zapriseženo proti versko in zlasti proti krščansko šolo. Za brata Likariona vzgoja ni bila le predajanje pojmov, temveč resnično dejanje ljubezni in služenja, ki vključuje podaritev samega sebe, da bi drugi rasel. Zato lahko na njegovo mučeništvo gledamo kot na vrhunec in pečat njegovega življenja, kot krono njegove doslednosti življenja in zvestobe poklicanosti k maristom. To je prepoznal tudi eden izmed njegovih sobratov, ki je dejal: "Celotno redovno življenje tega brata je bilo tako zgledno, da si ga je zaslužil končati z mučeništvom." V nadaljevanju homilije je kardinal Semeraro spomnil na prebrane evangeljske besede ter izpostavil, da sovražiti svoje življenje ne pomeni zaničevati ga, ampak ga ne zadrževati sebično zase. Ne skrbeti samo za lasten interes, temveč poskrbeti, da obrodi sad z darovanjem samega sebe. Kot odgovor na vprašanje, kako naj postanemo sposobni tega, pa je prefekt dikasterija za zadeve svetnikov navedel Jezusove besede v evangeliju. Če hoče kdo meni služiti, naj hodi za menoj. To je bistveno. Biti z Jezusom pomeni nikoli ne biti na mestu na določenem kraju, saj je On vedno na poti. Tega nas je naučil naš blaženi. Da bi mu sledil, je zapustil svojo deželo. Da bi mu sledil, je bil pokoren delikatnemu vzgojno-izobraževalnemu delu na področju spodbujanja človeka ter krščanske formacije. Da bi mu sledil, je skrbno varoval tiste, ki so mu bili zaupani. Da bi mu sledil, je sprejel, da se bo kot on povzpel na križ. Drugače tudi ni moglo biti, saj je Jezus na koncu dejal: "Naj hodi za menoj in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik." Kardinal Semeraro je homilijo med beatifikacijo v Barceloni sklenil z naslednjimi besedami: "Tudi mi, Gospod, ti želimo slediti. Vendar pa pogosto mislimo, da lahko to storimo kjer, kakor in kadar hočemo, in ne tako, da izpolnjujemo tvojo voljo. Zahvaljujemo se ti, da si nam podaril blaženega Likariona, da lahko v njegovem življenju najdemo zgled, kako naj ti sledimo, ter po njegovi priprošnji dobimo pomoč, da bi se tudi v nas uresničil tvoj načrt zveličanja."
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bonaventura. Dragi bratje in sestre, danes bi rad spregovoril o svetem Bonaventuru iz Banja Redža. Moram vam zaupati, da pri ukvarjanju z njim občutim nekakšno nostalgijo, ker se spomnim na raziskave, ki sem jih kot nadteolog opravljal prav v zvezi s tem avtorjem, ki mi je še posebej drag. Poznavanje svetega Bonaventura je nemalo vplivalo na mojo izobrazbo. Z velikim veseljem sem se pred nekaj meseci odpravil na romanje v njegov rojstni kraj Banja Redža, italijansko mestece v Laziu, ki spoštljivo ohranja njegov spomin. Rodil se je verjetno leta 1217, umrl pa 1274. Živel je torej v 13. stoletju, ko je krščanska vera globoko prepajala evropsko kulturo in družbo in je navdihnila nesmrtna dela na področju književnosti, upodabljajočih umetnosti, filozofije in teologije. Med velike krščanske osebnosti, ki so prispevale k oblikovanju te skladnosti med vero in kulturo, se umešča tudi Bonaventura, človek akcije in kontemplacije, globoke pobožnosti in razsodnosti pri vodenju. Ime mu je bilo Janez da Fidanca. Kakor pripoveduje on sam, je močno zaznamoval njegovo življenje dogodek, ki se je prepetil, ko je bil še deček. Hudo je zbolel in niti njegov oče, ki je bil zdravnik, ni imel več upanja, da ga reši smrti. Njegova mati pa se je tedaj zateklo k priprošnji svetega Frančiška Asiškega, ki je bil malo predtem razglašen za svetnika, in Janez je ozdravel. Asiški obožec mu je postal še bolj domač kakšno leto zatem, ko je šel študirati v Pariz. Dosegel je diplomo magistra umetnosti, ki bi jo danes lahko primerjali z maturo kake uglednejše gimnazije. Na tej točki si je Janez, tako kot toliko mladih v preteklosti, in tudi še danes zastavil ključno vprašanje: kaj naj naredim s svojim življenjem? Pričevanje gorečnosti in evangeljske korenitosti manjših bratov, ki so prišli v Pariz leta 1219, je Janeza tako prevzelo, da je potrkal na vrata frančiškanskega samostana v tem mestu in zaprosil, da bi ga sprejeli v veliko družino učencev svetega Frančiška. Veliko let pozneje je pojasnil razloge za svojo odločitev. V svetem Frančišku in v gibanju, ki ga je sprožil, je prepoznal Kristusovo delovanje. Tako je zapisal pismo, ki ga je poslal nekemu bratu: "Pred Bogom priznam, da je razlog, zaradi katerega sem bolj kot vse vzljubil življenje blaženega Frančiška, ta, da je podobno začetkom in prvi rasti cerkve. Cerkev je začela s preprostimi ribiči in se je potem obogatila zelo slavnimi in modrimi učenjaki. Reda blaženega Frančiška ni zasnovala človeška razsodnost, ampak sam Kristus." Tako je okrog leta 243 Janez oblekel frančiškanski habit in si privzel ime Bonaventura. Takoj so ga usmerili v nadaljni študij in je obiskoval teološko fakulteto Pariške univerze, kjer je poslušal sklop zelo zahtevnih predavanj. Dosegel je več nazivov, ki jih je zahtevala akademska kariera, med drugim biblični bakalaureat in bakalaureat sentenc. Tako je Bonaventura temeljito preštudiral svetopismo, sentence Petra Lombardskega, temeljni teološki priročnik tistega časa in najpomembnejše teološke avtorje. V stiku z učitelji in študenti, ki so se stekali v Pariz iz vse Evrope, je dozorel njegov lasten premislek in dragocena duhovna zaznavnost, ki jo je v teko let znal preliti v svoja dela in govore, tako, da je postal eden najpomembnejših teologov v zgodovini cerkve. Pomembno je opozoriti na naslov teze, ki jo je obranil, da bi se usposobil za poučevanje teologije, da bi dobil licencija ubique docendi. Kakor se je takrat reklo, njegova disertacija je imela naslov Vprašanje o spoznanju Kristusa. Ta tema kaže na osrednje mesto, ki ga je Kristus vedno imel v Bonaventurovem življenju in poučevanju. Brez pridržka lahko rečemo, da je vsa njegova misel globoko kristocentrična. V tistih letih se je v Parizu, mesto, ki je posvojilo Bonaventura, razplantela silovita polemika med manjšim bratom svetega Frančiška in bratom pridigarjem svetega Dominika Guzmana. Oporekali so jim pravico do poučevanja na univerzi in so dvomili celo v pristnost njihovega posvečenega življenja. Seveda so spremembe, ki so jih upeljali v boštveni redovi v razumevanje redovnega življenja, prinesle toliko novosti, da ni uspelo vsem, da bi jih razumeli. Temu so se pridružili, kako se včasih zgodi tudi pri iskreno vernih ljudeh, razlogi človeške slabosti, kot sta zavist in nevošljivost. Čeprav je Bonaventura obdajalo nasprotovanje drugih univerzitetnih učiteljev, je že začel poučevati na frančiškanski teološki katedri in je v odgovor tistim, ki so napadali v boštvene redove, sestavil spis s naslovom Evangeljska popolnost. V tem spisu dokazuje, kako oboštveni redovi, zlasti manjši bratje, s tem, ko živijo po zaobljubah oboštva, čistosti in pokorščine, sledijo nasvetom samega evangelija. Onkraj teh zgodovinskih okoliščin ostana Bonaventurovo poučevanje v tem njegovem delu in o njegovem življenju še vedno aktualno. Cerkev je sijajnejša in lepša zaradi zvestobe poklicanosti tistih njenih sinov in hčera, ki ne le spolnjujejo evangeljske zapovedi, ampak so po Božji milosti tudi poklicani, da udejanjajo na svete in tako s svojim ubogim, čistim in pokornim življenjskim slogom pričujejo, da je evangelij vir veselja in popolnosti. Spor se je polegel, saj za nekaj časa in na osebni poseg papeža Aleksandra IV. Je bil Bonaventura uradno priznan kot učitelj na Pariški univerzi. Vendar pa se je moral odpovedati tej ugledni nalogi, ker ga še isto leto generalni kapitelj reda izvolil za generalnega ministra. To službo je opravljal 17 let z modrostjo in predanostjo. Obiskoval je province, pisal bratom, včasih posegal tudi strogostjo, da bi izkoreninil zlorabe. Ko je Bonaventura nastopil to službo, se je red manjših bratov že čudežno razvil. Bilo jih je več kot 30 tisoč bratov, razsejanih po vsem zahodu. Kot misionari pa so bili navzoči tudi v Severni Afriki, na Bližnjem vzhodu in celo v Pekingu. To širitev je bilo treba utrditi in ji predvsem v polni zvestobi Frančiškovi karizmi dati enost v delovanju in duhu. Dejansko je med privrženci asiškega svetnika bilo opaziti različne načine razlaganja njegovega sporočila in je obstajalo resnično tveganje notranjega razkola. Da bi se izognil tej nevarnosti, je generalni kapitelj reda v Narboni leta 1260 sprejel in potrdil besedilo, ki ga je predložil Bonaventura in v katerem so bila zbrana in poenotena določila, ki so urejala vsakdanje življenje manjših bratov. Bonaventura je kljub temu zaznal, da zakonski predpisi pa naj še tako navdihujeta modrost in zmernost. Niso dovolj, da bi zagotovili občestvu duha in srca. Treba je deliti iste ideale in iste nagibe. Zato je Bonaventura želel predstaviti pristno Frančiškovo karizmo, njegovo življenje in njegovo poučevanje. Tako je z veliko gorečnostjo zbral dokumente v zvezi z oboščcem in pozorno poslušal spomine tistih, ki so neposredno poznali Frančiška. Iz tega se je rodil zgodovinsko dobro utemeljen življenjepis asiškega svetnika z naslovom Legenda Major, ki jo je uredil v še bolj zgoščeni obliki, ki se zato imenuje Legenda Minor. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.